ผมจำได้ว่าเรารายการเราเคยคุยกันก่อนที่คุณทักษิณจะกลับบ้านสักเดือน2เดือนพี่เอี่ยวเคยแนะนำว่าถ้าพี่เอี่ยวเป็นที่ปรึกษาเนี่ยจะแนะนำว่าให้คุณทักษิณเนี่ยสัก7วันนะครับ ออกจากโรงพยาบาลตำรวจกลับไปอยู่ในเรือนจำก็อยู่ในเรือนจำก็อยู่ในโรงพยาบาลอยู่แล้วลงมาแล้วจะทันแล้วก็พักโทษเนี่ยเดินออกมาจากเรือนจำแล้วก็มีมวลชนมีแฟนคลับออกมาต้อนรับเนี่ยจะสง่างามมากสิ่งนั้นไม่เกิดครับ
คือที่ผมเสนอเนี่ยจริงๆไม่ก็ไม่ลึกๆก็ไม่ได้เชื่อนะว่าในที่สุดคุณทักษิณจะใช้วิธีการแบบนี้หรอกแต่เราเนี่ยคิดว่ามันเป็นแนวทางที่จริงๆในทางการเมืองอ่ะผมเชื่อว่าแบบเนี้ยมันจะทำให้แรงเสียดทานทางการเมืองที่เกิดขึ้นหลังจากคุณทักษิณออกจากการพักโทษเนี่ยมันจะได้ผลดีคือผลดีทั้งต่อตัวคุณทักษิณนะผลดีทั้งต่อการเมืองไทยต่อกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดนั้นเราก็เลยเสนอไอเดียนี้แล้วอย่างน้อยเนี่ยผมคิดว่าคือ ถ้าอยู่สัก1เดือนหรือโอเคสั้นสุด1สัปดาห์เนี่ยเขาเรียกอะไรในแง่ของการคืออาจจะไม่ถึงกับถูกได้รับการยกย่องเหมือนเนลสันแมนเดลาอะไรนะที่ผมก็ตอนที่ผมพูดเนี่ยผมก็นึกถึงเนลสันแมนเดลาเหมือนกันว่าในสุดเนลสันแมนเดลาเนี่ยเขายังยอมอยู่ในเรือนจำซึ่งระยะเวลายาวนานกว่านั้นอีกนะแล้วในที่สุดเนี่ย เขาก็ได้รับการยอมรับโอเคกระบวนการยุติธรรมที่เมนเดล่าได้รับหรือกระทั่งคุณทักษิณเองได้รับเนี่ยทุกคนก็เห็นว่ามันใช่มันเป็นเรื่องจากทางการเมืองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแต่ว่าในเมื่อคุณยอมรับที่จะเข้าสู่กระบวนการมันก็ควรจะเดินไปตามกระบวนการเพื่อไม่ให้เกิดการรู้สึกว่ามันเป็นอภิสิทธิชนที่ถูกต่อว่ากัน แต่ในที่สุดก็เงี้ย ก็ไม่เลือกก็จริงๆก็เสียดายแล้วก็ผมก็ยังลุ้นอยู่นะลุ้นจนกระทั่งนะแต่ดูเราดูแนวโน้มแล้วคงไม่เลือกแนวทางที่เราจะเดินแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะ
คือไม่เลือกก็คือโอเคเข้าใจได้ไม่เลือกแต่ว่าวิธีที่คุณนักศึกษาออกจากโรงพยาบาลเนี่ยคือมีการเลือกบางอย่างแน่ๆใช่ไหมครับเช่นการออกมาเปิดหน้าให้คนเห็น
ถ่ายรูป
นะแล้วก็กลับถึงบ้านก็มีการโพสต์รูปอย่างเงี้ยหมายความว่าคือในทางนึงเนี่ยเขาก็เลือกแล้วว่าจะสื่อสารอาจจะเกิดกับสังคมเนี่ยด้วยวิธีการแบบนี้ไม่รู้พี่ตึกมองไง
จริงๆก็ถ้าเข้าโรงพยาบาลพระราม9ก่อนสักเดือนอะไรเงี้ยก็15วันอะไรเงี้ยก็ยังดี
แล้วก็มีออปชันนั้นด้วย
นะแต่จริงๆแล้วก็คือผมคิดว่ามองทั้งหมดแล้วเนี่ยทั้งคุณทักษิณทั้งเพื่อไทยทีมงานคุณทักษิณเองเขาประเมินว่านี่เพื่อแสดงอะไรอ่ะเขาต้องการสื่อต้องการสื่อสารถึงคนที่นิยมคนที่รักคนที่นิยมว่าคุณทักษิณมาแล้วนะมาอย่างยิ่งใหญ่แฮมนองเนี่ยแล้วก็จะมาประกาศคล้ายๆกับว่าเป็นการประกาศไกลๆว่านี่คุณทักษิณจะกลับมาแล้วก็จะคล้ายๆว่ามีบทบาทสำคัญจะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อไทยจะแบบเนี่ยจะวิ่งฉิวรัฐบาลจะวิ่งฉิวเรื่องทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยแล้วก็ประกาศตัวอย่างเหมือนกับแบบอีกด้านหนึ่งก็การที่คุณเซ็นมาเห็นไหมคือเหมือนกับเนี่ยเป็นแบบผู้นำที่แบบโลกยอมรับเพื่อนประเทศเพื่อนบ้านยอมรับอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีคนอื่นมาอีกไหมอะไรเงี้ยก็เซลล์ๆว่าจะให้ปูตินมาแล้วกันนะ คือผมคิดว่าอาการของเขาเนี่ยเขาอาการที่เขาแสดงออกเนี่ยเขาแสดงให้กับคนที่นิยมเพื่อไทยคนที่รักคุณทักษิณเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นมีความรู้สึกว่าเนี่ยเข้มแข็งรัฐบาลจะเข้มแข็งเขาไม่ได้คำนึงถึงด้านกลับแล้วก็อาจจะไม่รู้ประเมินถูกหรือประเมินผิดหรืออะไรต่างๆแต่มันทำให้สังคมเนี่ยไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงใช่ไหมสังคมมันไม่เชื่อว่าคุณทักษิณป่วยจริงอยู่แล้วยิ่งเห็นภาพออกมาเนี่ยมันยิ่งไม่เชื่อใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสังคมวงกว้างนะที่ไม่เชื่อแต่ว่าขณะเดียวกันขุนพลของพรรคเพื่อไทยพวกแบกต่างๆเนี่ยไปตอบโต้แล้วก็คิดว่าทุกคนเนี่ยคนที่ไม่เชื่อคือคนที่เกลียดคุณทักษิณอันนี้คือปฏิกิริยาที่มันตามมาจริงๆแล้วมันคนที่มันไม่เชื่อมันมีตั้งหลายส่วนใช่มันก็มีตั้งแต่สังคมวงกว้างแล้วก็กลุ่มที่เกลียดคุณทักษิณจริง กปปสเก่าอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็เป็นสิ่งแบบคนที่เคยอยู่ฝั่งประชาธิปไตยด้วยกันอะไรเนี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าก้าวข้ามคุณทักษิณไปละ
คร
ับแล้วก็มีความรู้สึกว่าขำอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทำเป็นมีมเป็นมุกตลกเป็นหัวเราะอะไรกันเนี่ยคืออันนี้คือคนที่มันไม่ได้เกลียดคุณทักษิณผมย้ำหลายทีแล้วว่าเขาไม่ได้เกลียดคุณทักษิณแต่ว่าไม่ได้มองเห็นคุณทักษิณเป็นอะไรเป็นผู้นำเป็นอะไรต่างๆหรือเป็นผู้ยิ่งใหญ่แบบที่คนของเพื่อไทยหรือคนรักเพื่อไทยเขามอง
แต่ก็น่าสนใจนะครับหมายความว่าคุณทักษิณเนี่ยก็คือมุ่งไปที่แฟนเบสของตัวเอง
ใช่
ไหมครับแต่ว่ามองไปอนาคตคือพรรคเพื่อไทยก็เพิ่งแพ้เลือกตั้งมาใช่ไหมเพื่อแพ้เลือกตั้งได้แทนโจทย์เนี่ยน่าจะเป็นการขยายออกจากเดิมคือชิงพวกนี้ชิงมวลชนที่เคยเสียไปกลับมาแต่ว่าพอมาเป็นฟอร์มเนี้ยก็จะเหลือแต่แฟนเบสนะก็แบบว่าคนที่แบบเคยจากไปแล้วเนี่ยเขาก็จะยิ่งแบบว่าเฮ้ยไม่แบบนี้ก็คือไม่ได้อะไรเงี้ย
ไม่ได้ไม่ได
้อันนี้ก็รักษาเฉพาะแฟนพันธุ์แท
้แล้วก็ว่าน
ี่คือแฟนพันธุ์แท
้คนที่เชื่อมือคุณทักษิณเรื่องเศรษฐกิจคนที่เชื่อเรื่องเศรษฐกิจจะมีความหวังว่าอ่ะอาจจะทำอะไรได้สำเร็จ
ฮะอันนี้ประเด็นเมื่อกี้ที่พี่ถึกพูดเรื่องจริงๆผมคิดว่าเรื่องเชื่อว่าป่วยกับไม่ป่วยเนี่ยผมคิดว่าคนเกิน 90% นะที่เชื่อว่าไม่ป่วยคือหาน้อยคือมันไม่มีเหตุผลอะไรที่ซัพพอร์ตเชื่อมโยงกันเลยว่าคุณทักษิณป่วยอันนี้ผมคิดว่าประเด็นได้จบเลยว่าถ้าถามว่าระหว่างคนเชื่อไม่เชื่อ
เนี่ยถ้าตรวจเนี่ยก็คงเจออาการเพราะก็สูงวัยใช่มั้ยแต่ก็จะเป็นโรคคนแก่แต่ว่าป่วยขนาดที่ว่าต้องนอนโรงพยาบาลแบบ
นั้น
3เดือน
อะไรเงี้ยไม่มีน้ำหนักให้สังคมเชื่อหรอกเดี๋ยวเขาพ้นไปละประเด็นนี้ผมว่านะแต่มันมีประเด็นหนึ่งที่ไม่กี่วันเนี้ยก็เริ่มกลับมาพูดกันอีกเรื่องภาพบอกว่านายก2คนใช่มั้ยก็ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการวางกลยุทธ์ทางการเมืองในการเคลื่อนของพวกของเพื่อไทยของคุณทักษิณเองนั่นแหละที่ทำให้เกิดภาพซ้อนนี้ขึ้นมาแล้วก็อีกประเด็นก็คือเรื่อง เมื่อเร็วๆนี้ก็มาพูดเรื่องไม่กี่วันเองนี่นะประธานวิปรัฐบาลคนใหม่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณเนี่ยก็บอกว่าเรียกร้องให้ก้าวข้ามคุณทักษิณกัน คือไอ้คำเนี่ยถูกพูดถึงมาหลายปีในตั้งแต่ช่วงที่คุณทักษิณออกนอกประเทศไปนี่นะแต่คือผมจะบอกว่าไอ้คำว่าก้าวข้ามคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นคำที่มันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคุณทักษิณคือตัวขุนบนกระดานหมากรุกทางการเมืองตัวใหญ่แล้วคุณทักษิณไม่เคยแสดงบทบาทอะไรที่ให้เห็นว่าเขาจะวางมือหรือไม่ยุ่งแล้วนะแต่การขับเคลื่อนในทุกแทบจะทุกมิติมาเลยมันคือการขับเคลื่อนโดยที่คุณทักษิณเนี่ยเป็นตัวละครสำคัญในการขับเคลื่อนเกมการเมืองเพราะนั้นอย่ามาพูดเรื่องเรียกร้องให้ก้าวข้ามคุณทักษิณเลยเพราะคุณทักษิณนี่แหละเป็นคนที่นอนขวางกระดานหมากรุกทางการเมืองเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าคุณทักษิณกับซึ่งก็ไม่ผิดนะคุณทักษิณก็เป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งอยู่ในบทบาทที่สามารถข้องเกี่ยวกับเรื่องของทางการเมืองได้โอเคอาจจะถูกในทางเปิดเผยมันไม่ชัดแต่แน่นอนว่าในทางใดทางหนึ่งเนี่ยคุณทักษิณเขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามา มาเล่นบทบาทอะไรพวกนี้อยู่ได้อยู่แล้วเพราะนั้นอันนี้ผมว่าอันนี้เป็นแฟกต์ที่คุณไอเนี่ยเป็นแค่มายาคติคำพูดอะเพื่อเบี่ยงเบนว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นเหมือนเหยื่อหรือถูกเป็นแพะอะไรอย่างนี้นะเอะอะไรก็โยนให้ทักษิณ
แต่
จริงๆเขาเป็นตัวละครสำคัญนั่นแหละ
แต่ในทางนึงเนี่ยการที่บทบาทของคุณทักษิณต้องเป็นอย่างเงี้ยเพราะก็แกก็โดนรัฐประหารคือก่อนแกก็ออกมาแบบอยู่ข้างหน้าเล่นเองโดนรัฐประหารก็ต้องมาอยู่ข้างหลังแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยก็โดนโจมตีเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยคุณสมัครคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมไอ้คุณสมชายด้วยคุณสมชายคุณสมัครคุณยิ่งลักษณ์จนมาถึงเนี่ยคุณเศรษฐาเพราะว่าคุณทักษิณก็ต้องอยู่ตรงเนี้ยมันไม่มีที่อื่นให้แกอยู่
อันนี้ประเด็นผมต่ออีกนิดนึงคือที่คุณวิสุทธิ์ชัยนรุณมาพูดเนี่ยคือการพูดอะไรพูดหลังจากที่เขาได้เป็นตำแหน่งประธานวิปรัฐบาลไม่กี่ชั่วโมงเองนะหลังจากที่มีการแต่งตั้งคำถามก็คือคุณผมยังคิดอยู่เลยนะผมยังเชื่ออยู่เลยว่าตำแหน่งที่คุณวิสุทธิ์ได้มาเนี่ยพี่ถึงเชื่อไหมว่าคุณ ทักษิณไม่มีส่วนในการชี้แนะว่าใครจะขึ้นคือทุกตำแหน่งสำคัญทางการเมืองในรัฐบาลเนี่ยมีใครเชื่อบ้างว่าคุณทักษิณไม่มีส่วนในการไปเคาะไปชี
้
ตำแหน่งสำคัญนะเพราะนั้นเดี๋ยวผมยังเขียนแซวแกไปนะคือคุณวิสุทธิ์เนี่ยทันทีได้รับแต่งตั้งเป็นประธานวิปรัฐบาลงานแรกของแกกลายเป็นการออกมาพูดโต้ตอบคนที่วิจารณ์คุณทักษิณ งานแรกของประธานวิปรัฐบาล
คือคำว่าก้าวข้ามเนี่ยมันต้องแยกอย่างนี้ผมคิดว่าคนที่ก้าวไม่ข้ามคือคนที่ฝังอยู่กับฝังใจกับผูกพันรักเพื่อไทยเนี่ยคือแล้วก็มีความรู้สึกว่าคล้ายๆว่ายังไงก็ยึดติดกับคุณทักษิณอันนี้ก้าวไม่ข้ามคนที่ส่วนที่สองที่มันก้าวไม่ข้ามก็คือ
คนที่เกลียด
คนที่เกลียด พวกสลิ่มกับปปส.ที่ว่าใช่ปะแต่คนที่มันคล้ายๆกับว่าส่วนที่สามที่คนที่อยู่ฝั่งประชาธิปไตยที่ข้ามมาเป็นส้มอะไรก็ตามที่คุณว่าเนี่ยมันก้าวข้ามแล้ว ก้าวข้ามในแง่ที่ว่าไม่ได้มองเห็นคุณทักษิณเป็นคนชี้ขาดเหมือนกับเป็นผู้นำคือเมื่อก่อนเราต้องยอมรับตั้งแต่หลัง49ใช่ไหมฮะมันก็คือเพื่อไทยมันต้องเป็นพรรคหลักที่สู้กับรัฐประหารใช่ป่ะจนถึง62มันก็คือมันก็ต้องคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นผู้นำของการต่อสู้ประชาธิปไตยที่สู้กับรัฐประหารเนี่ยโดยปริยายไม่ว่าใครจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ต้องเป็นมันก็จําเป็นต้องสนับสนุนต่อให้คนไม่ชอบคุณทักษิณก็จะเป็นต้องสนับสนุนงั้นเนี่ยอันนั้นมันเป็นบทบาทตลอดมาแต่ตอนนี้มันก้าวข้ามแล้วไงคือก้าวข้ามแล้วว่าไม่ได้มองคุณทักษิณแบบเดิมอีกแล้วแล้วก็คิดว่าตั้งแต่โดยเฉพาะตั้งแต่เพื่อไทยข้ามขั้วใช่ไหมเขาก็ไม่ได้มองอย่างนั้นอีกแล้วแต่ว่าพอไม่มองอย่างนั้นแล้วก็ไปขำไปอำกันทำมีมล้อๆอะไรกันเนี่ยโดยทั้งคนรุ่นใหม่ทั้งคนที่ข้ามมาจากเสื้อแดงต่างๆนี่นะกลุ่มแรกที่เป็นคนรักคุณทักษิณทั้งหลายก็โกรธเหมือนกับว่าทำไมไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพกันบ้างเลยเขาต่อสู้มาตั้ง17ปีอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก้าวข้ามแล้วนะ
จริงๆอันนี้ถ้าพี่สุดพูดมุมเนี้ยผมว่ามีคนหนึ่งที่ก้าวข้ามได้แต่ก็คือคุณทักษิณคือแกก้าวข้ามบทบาทตัวเองในฐานะผู้นำการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในความหมายว่าสู้กับเผด็จการทหารเลยคือแกก็ก้าวข้ามแล้วก็เปลี่ยนบทบาทอีกครั้งหนึ่ง
นี่ก็ต้องแซวกลุ่มที่สองเนี่ยนะพวกสลิ่มกับปปส.ทั้งหลายที่ก้าวไม่ข้ามคุณทักษิณน่ะไม่รู้หรอกว่าเขาทำดีลกันแล้วไอ้ที่เขาออกมาเนี่ยเขาดิวกันทั้งหมดยังมาโกรธคือยังมาเกลียดคุณทักษิณอยู่ทำไม
ก็เอาจริงๆครับแฟนก็ไอ้กบสหลายคนก็ตอนนี้ก็อยู่ในรัฐบาลใช่ไหมก็คงเห็นดิวนี้อยู่นะครับ
ผมยังขำเลยคนที่มาทวงถามคุณพีรพันธ์เรื่องคุณทักษิณเนี่ยมีน้อยมากเลยนะแต่มีคนนึงคือชัยยันชัยพรก็ยังดีนะผมยังหากิ่งเลยชัยยันถามพีรพันธ์หน่อยเ
ถอะแต่ที่น่าสนใจว่าคนที่พอออกมาแน่นอนว่าคนแรกกลุ่มแรกที่ไปเจอก็คือครอบครัวใกล้ชิดใช่ไหมครับแล้วก็แต่คือส่วนตัวผมก็มันในมันก็มีมุมที่น่ารักอยู่คือผมก็คนไม่อยู่บ้าน17ปีได้กลับบ้านใช่ไหมคือผมว่าแกคิดถึงบ้านอ่ะใช่ไหมบ้านที่แบบอยากจะกลับแล้วก็มีแบบหลานมีอะไรมาต้อนรับแต่ว่าพ้นจากครอบครัวเนี่ยคนแรกที่ได้เจอก็คือคุณเซนแบบที่พี่ถึกบอกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นคนก็คาดหวังว่าแบบเดี๋ยวก็คงมี VIP อ่ะมาเจออยู่เรื่อยๆ
จะเป็นภาพอลัง
ฮะครับแล้วล่าสุดคุณเศรษฐาก็เพิ่งเข้าไป2ชั่วโมง
แล้วล่าสุดไต้พักเองรวมทั้งแกนนำหลายคนเขาก็ออกมาพูดกันแล้วนะว่าเดี๋ยวสสก็คง
ทยอย
เข้าไปเยี่ยมด้วยคือด้วยอารมณ์ความรักความศรัทธาที่มีดั้งเดิมซึ่งอันนี้ความเห็นผมก็ไม่แปลกนะไม่แปลกอะไรอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เข้าไปเพราะนั้น มันจะวนกลับมาที่ประเด็นนี้ว่าในที่สุดคุณก็ไม่ควรจะไปเครียดหรือไปโกรธไปออกอาการเมื่อถูกตั้งคำถามถึงคำว่านายก2คนหรือ3คนอันเนี้ยเพราะว่ามันเลี่ยงภาพตรงนี้ไม่ออกแต่คุณก็ต้อง ผมคิดว่าเขาต้องยอมรับข้อเท็จจริงตรงนี้นะแล้วก็มองในแง่ของอธิบายยังไงว่าคือการมีคุณทักษิณอยู่ในสมการของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่จะทำให้เสียหายกลับจะเป็นประโยชน์ในแง่ที่คุณก็ยังยอมรับว่าในสุดในเรื่องหลายเรื่องอาจจะต้องขอคำปรึกษาจาก จากคุณทักษิณในฐานะที่มีประสบการณ์แล้วก็เคยสร้างผลงานกับประเทศให้เห็นแล้วซึ่งประเด็นเนี่ยสังคมยอมรับอยู่ละเรื่องนี้นะดังนั้น แทนที่คุณเศรษฐาจะมาหงุดหงิดแล้วก็ดูระองคาพยพของทั้งพรรคเลยนะประเด็นนายก2คนในช่วงวัน2วันเนี่ยออกมากันหมดตั้งแต่นายกแสดงความหงุดหงิดแกนนำระดับหัวแถวพี่อ้วนลงมาถึงอึ่งไข่อะไรทั้งหลายก็ลงมาย้ำประเด็นนี้กันหมดว่าเลิกพูดกันได้แล้วนู่นนั่นนี่มันเลิกพูดกันไม่ได้หรอกเพราะว่าภาพในการเคลื่อนทางการเมืองเป็นอย่างนี้คุณก็ต้องยอมรับแฟกต์ที่มันเกิดจากการเคลื่อนทางการเมืองแบบนี้นึกถึงช่วงนึงที่สิงคโปร์ตอนลีกวนยูเขาวางมือใหม่ก็จกตรงขึ้นใช่ไหมคนก็ยังมีความเชื่อว่าสิงคโปร์เนี่ยก็ยังมีลีกวนยูเนี่ย
เป็น
เหมือ นผู้นำสูงสุดหรือในช่วงของอย่างจีนเนี่ยช่วงหนึ่งก็ตอนเติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเติ้งเสี่ยวผิงไม่ใช่ผู้นำทางการนะแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าเติ้งเสี่ยวผิงคือคนที่มีอำนาจชี้นำนู่นนั่นนี่ได้เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเพราะมันเป็นในภาพรวมเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับการพัฒนาประเทศอันนั้นแทนที่คุณจะมาหงุดหงิดกับเรื่องแบบนี้คุณก็ยอมรับแฟกต์ตรงนี้แล้วก็แสดงออกให้เห็นว่าในที่สุดเนี่ยการมีภาพแบบนี้มันไม่ได้เสียหายมันส่งผลกับการทำผลงานของรัฐบาลซึ่งคุณก็ต้องไปแอคชั่นตรงนั้นให้เห็นว่าถ้ารัฐบาลมันมีผลงานที่ดีออกมาเนี่ยไอ้เสียงคอรหาพวกนี้ผมคิดว่ามันจะกลายเป็นเรื่องปกติไปก็กลายเป็นการแซวขำๆเพราะทุกคนรู้ข้อเท็จจริงอยู่แล้วว่าก็คุณทักษิณเกี่ยวข้องจริงนี่แหละ
แต่ผมว่ามันมีมุมนี้เนี่ยครับคือในทางเนี่ยเมื่อคุณเศรษฐาก็มีทางเลือกถ้าไม่อยากให้โดนข้อหานี้เช่นก็ไม่ต้องไปเข้าพบตั้งแต่แรกก็บอกว่าก
็ผมว่าเข้าพบได้ไม่แปลก
ได้
จริงๆ
แต่ภาพในทางการเมืองไงครับว่าแบบเฮ้ย
ก็ใช่ไ
งมาแล้วต้องเข้าไป
คุณก็ต้องยอมรับอันนี้เป็นภาพที่เป็นจริงคือคุณทักษิณก็เป็นอะไรอ่ะเป็นผู้มีระบารมีสูงสุดของพรรคอ่ะใช่ไหมไม่ใช่คำว่าเจ้าของพรรคคือมันอันนั้นมันจะน่าเกลียดแต่หมายถึงว่าคุณทักษิณไม่ใช่แค่เรื่องแบบคุมส.ส.แล้วแกคุมมวลชนคุมความนิยมทุกอย่างที่มันเป็นของพรรคเพื่อไทยมันอยู่กับคุณทักษิณใช่ไหมฮะอันเนี้ยมันก็เลยเป็นสภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกที่คนจะเข้าใจว่า เวลาจะแต่งตั้งรัฐมนตรีเนี่ยถึงแม้ว่าคุณเศรษฐาเป็นคนลงทูลเกล้าลงนามแต่มันก็ต้องคุณทักษิณเป็นคน
ช่วย
รัฐมนตรีคนที่มันอยากเป็นรัฐมนตรีก็ต้องวิ่งไปหาคุณทักษิณแล้วนะเชื่อผมเถอะเพียงแต่ว่าเขาต้องทำงานด้วยกันให้ได้เขาก็ต้องมีการปรึกษาหารือกับคุณเศรษฐามีอะไรต่างๆใช่ป่ะเพราะว่าพรรคเนี่ยคนที่มันจะชี้ขาดในพรรคได้คือคุณทักษิณหรือมันก็คุณนุ้ยอิงแทนอะไรอย่างเงี้ยมันต้องสองมันแค่นี้เท่านั้นแหละนี่มันเรื่องปกติมากเลยสำหรับพรรคซึ่งมันสร้างมาด้วยความนิยมที่มีความนิยมต่อคุณทักษิณในไทยรักไทยปี44คุณจะไปเลี่ยงได้ยังไงที่จะบอกว่าคุณทักษิณมีบารมีที่จะชี้ขาดได้คือว่าใครจะเป็นรัฐมนตรีและใครจะเป็นอะไรต่างใครจะได้ลงส.ส.ใครได้ลงปฏิริษีลำดับที่เท่าไหร
่
อ้าวมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากใครอ่ะ
งั้นมีกระบวนการพรรคหรือเปล่า
เออมันกระบวนการพรรคเหรอทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจนะแต่ว่าตัดสินใจเหมาะสมไม่เหมาะสมเขาก็รับผิดชอบไปใช่ไหมฮะทีนี้ผมก็ขำอยู่อ่ะเขาก็หันไปโต้ก้าวไกลเนี่ยก้าวไกลก็มีพิธามีชัยธวัฒน์อะไรเงี้ยคือโทษทีเถอะเขาไม่ได้เป็นแบบระบบพรรคมันไม่ได้เป็นแบบเดียวกันระบบของพรรคเนี่ยมันก็คือแบบเขาไม่ได้อยู่ที่ความนิยมคุณทักษิณมันเรื่องของทีมงานใช่ไหมแน่นอนมันจะมีอยู่ที่ความนิยมคุณธนาธรคุณช่ออาจารย์ปิยบุตรคุณพิธาคุณชัยธวัฒน์อะไรเงี้ยมันก็กระจายไปหมดแต่มันเป็นชุดระบบความคิดอันเดียวกันแล้วหมายความว่าเถียงกันก็มีเห็นไหมทะเลาะกันก็ยังมีเลยอะไรเงี้ยวันดีคือดีอาจารย์พิจิบุตรก็น้อยใจอะไรเงี้ยมัน
ก
็คือ
ก็ไม่ใช่ไม่เป็นปัญหา
เออมันก็อยู่ในระบบแต่ว่ามันคือระบบของเขาที่เขาแบบว่ามันก็มีชุดความคิดเดียวกันแต่มันแตกต่างในความคิดได้แล้วคนที่ชี้ขาดได้จริงๆก็คุณธนาธรแต่ธนาธรไม่เคยทำถอยออกมามากเห็นไหมมีความขัดแย้งเลยคุณธนาธรช่วยตอนหาเสียงแต่พอมีความขัดแย้งหนักๆคุณธนาธรก็ถอยหมดคือแบบคล้ายๆว่ากูไปคุยกันเองคือความพยายามที่จะทิ้งคือคุณธนาธรยังไม่ได้เท่าคุณทักษิณนะแต่หมายถึงว่ามีความแบบการเป็นผู้นำพรรคคนแรกแล้วมันมีความนิยมมันก็ทำให้แกเสียงดังแต่จะสังเกตดีๆเวลามันมีปมมีขัดแย้งอะไรคุณธนาธรแก ไม่หนีไปเดินไปวิ่งแกก็ไปไหนอะไรของแกใช่ป่ะ
แต่ทั้งหมดทั้งปวงคือระบบไหนก็แล้วแต่มันไม่ได้เป็นปัญหาในตัวมันเองถูกไหมฮะก็พักนี้ก็แบบนี
้เราก็เข้าใจนี่คือระบบเพื่อไทยใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเลี่ยงเลยเรื่องนายก 2-3 คนปัญหาคือเป็นแล้วก็ต้องทำให้มันแบบเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องทำให้มันดีแต่แล้วผมแถมอีกเรื่องนึงนะคือตลอดเรื่องคุณทักษิณเนี่ยเพื่อไทยก็หันไปด่าแต่ก้าวไกลนี่ผมขำมากเลยคือแซะกันแต่ก้าวไกลอ่ะแล้วไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยลงมาถึงระดับแบกอึ่งอะไรเนี่ยผมก็บอกแล้วไงว่าเฮ้ยก้าวไกลเนี่ยมันจะเป็นพรรคเดียวนะที่มันยังยอมรับว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมแถลงการพรรคมันใช้คำรีชัดเจนเลยว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใช่ป่ะเพราะมันมีความเป็นจุดร่วมอยู่จุดหนึ่งแต่ว่าเขาไม่ยอมรับเรื่องของการที่กลับมากระบวนตั้งแต่การทำดีลข้ามขั้วมันจนถึงกระบวนการที่ทำกับคุณทักษิณเนี่ยใช่ป่ะทุกคนมันก็รู้ว่าไงมันก็รู้ว่ามายังไงแต่อันนี้คือสิ่งที่คนไม่ยอมรับมันก็เหมือนกันนี่คือสิ่งที่เขาพูดออกมาเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าคุณจะพุ่งไปที่คนเกลียดชังคุณทักษิณจริงๆก็คือพวกกลุ่มที่เป็นกปปส.เป็นอะไรต่างๆที่ไม่ยอมเลิกซึ่งตอนนี้มีด้วยนะไปโพสต์ไปอ่านโพสต์ก็สิมาแล้วแห่กันมาเป็นตับเลยคุณเซนมหาทักษิณเนี่ยเดี๋ยวจะเฉือนบอก
ยังไงเหรอ
ไอ้นี่ไอ้เส้นพรมแดนพื้นที่ทับซ้อนที่จะไปแบบการในอ่าวไทยอ่ะจะเสียให้เขมรอีกแล้วมันปลุกขึ้นมาอีกแล้ว
แต่หมอรอบปลุกไม่ขึ้นนะตรงนี้ปลุกไม่ขึ้น
อันนี้อาจจะยากนิดนึง
แต่จริงมีประเด็นนึงที่จะมาแต่คุยกับพี่ถึกพี่เอี่ยวแต่ว่าก็ตอบไปบ้างแล้วคือมันมีคำถามเยอะว่าคุณทักษิณออกมารอบนี้จะเลิกเล่นการเมืองไหม
เป็นไปไม่ได้ไม่มีทาง
ไม่มีใครเชื่อ
ไม่มีทาง 100% นี่0ถึง100มาจาก0ถึง100นี่0แต่บอกว่า 100% ไม่มีทางเลิก
แล้วจะเลิกข้างไหน0หรือ100
ความหมายเดียวกันพี่จะ0จะ100คือสรุปว่า
อันนี้คือ 100% ไม่เลิกอ
ัน
น
ี้
ค
ือไม่เลิกอันนี้ก็ 0% ว่า
จะเลิก 0%
ก็คือสรุปว่ายังไงเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้เลยครับสมมุติฐานนี้เป็นไปไม่ได้
แล้วทำไมคือเราคิดแบบไอ้อีกมุมนึงครับว่าก็โอเคตอนนี้พ้นโทษแล้วใช่มั้ยครับแล้วก็สมบัติก็มีเยอะมากแล้วยิงอยู่แบบสงบๆอ่ะ
ปลอดภัยป่ะปลอดภัยป่ะ
ก็คืองี้เอานี้นะ
ปลอดภัย
เอารูปธรรมก่อนก็ได้ข้อแรกคุณยิ่งรักน้องสาวซึ่งเป็นคนที่คุณทักษิณเขาเป็นห่วงเป็นใยรักมากเนี่ยตอนนี้ยังอยู่ต่างประเทศนะยังกลับไม่ได้ก็ยังติดคดีทางการเมืองนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเป็นเหตุผลสำคัญด้วยซึ่งอยู่ๆจะเลิกวางมือทางการเมืองไปได้ไงน้องสาวยังมีชนักปักหลังกลับประเทศไม่ได้เลยอันนี้เหตุข้อหนึ่งนะอีกอันหนึ่งคือก็เหมือนที่พี่ถึงบอกอันเนื่องมาจากดีลถ้าเราเชื่อในเรื่องทฤษฎีดีลทั้งหลายนี่นะคุณทักษิณจะวางได้ยังไงในเมื่อแกยังต้องเป็นตัวเดินเกมที่ฝ่ายนั้นเขายังต้องใช้อยู
่ก็ดีลก็คือว่ากลับมาแล้วก
็ก็ต้องทำ
กันเลย
เขาต้องมีภารกิจที่ต้องทำไงแล้วตัวคุณทักษิณน่ะจะวางได้ยังไงในเมื่อคดียังปักชนะกับแกอยู่ตั้งหลายคดีนะถ้านับ112ล่าสุดที่ว่าเดี๋ยววันที่10จะน
ั
ดมาชี้อีกทีใช่ไหมตอนอัยการสูงสุดก็ไม่ใช่มีแค่คดีนี้นะมันมีคดีอีกหลายคดีนะที่อยู่ระหว่างรอการอยู่ในศาลชั้นศาลไอ้คดีตกค้างจากสมัยหลังปี49ที่บอกว่าแกได้รับการไต่สวนจากฝ่ายตรงข้ามนะที่บอกว่าแกไม่รับความเป็นธรรมนั่นแหละพวกเนี้ยคือมันยังมีอยู่ไงเพราะนั้นถ้าคุณทักษิณจะวางมือได้ก็แต่เมื่อแกเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยมันปลอดโปร่งทั้งตัวแกทั้งคุณยิ่งรักได้หมดแล้วโอเคถ้าตรงนั้นจบได้นะก็เป็นไปได้แกอาจจะพิจารณาแต่ว่าแกต้องไปอยู่ในตำแหน่งแห่งที่ที่มีความปลอดภัยมั่นคงทางการเมืองอยู่นะ
อยู่จนตลอดอ
่
ะคือคุณยิ่งรักก็ 0% เอ้ย 0.01% คือตอนนี้ยิ่งคุณทักษิณกลับบ้านแบบเนี้ยผมยังคิดไม่ออกเลยว่า
จะกลับยังไง
คุณยิ่งรักจะกลับยังไง
นะครับแต่ว่า
ใช้วิธีเดิมไม่ได้แล้ว
คุณ
ใช้วิธีไหน
กลับได้ถ้าคุณยิ่งรักเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าม
าลอยเดียวกันนี่ยากมากเลย
แล้วจริงคดีที่คุณยิ่งรักโดนก็คือคดีจำนำข้าว
ซึ่ง
คือโดยตัวคดีอ่ะมันทุเรศทุรังกว่าคดี
กว่าคดีอื่นทุกสิ่งนี้คดีอื่นทุกสิ่งนี้ยังพอไม่ใช่
เขาก็
ไ
ม่ได้บอกว่าคือมัน
ไม่ยุติธรรมหรอกแต่ว่ามันคล้ายๆกับว่ามันสามารถจะโยงแล้วยิ่งมันเป็นยุคหลังรัฐประหาร49ซึ่งคนเกลียดชังใช่ไหมก็มันสามารถจะโยงอะไรต่างๆตลบไปตลบมาจนกระทั่งคนเชื่อก็ดีคุณยิ่งรักเราจะเห็นตอนคำพิพากษาออกมาในทางสาธารณะนี่คนไม่ยอมรับเยอะเข้าใจแล้วไม่ยอมรับเยอะเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงต้องมารับผิดชอบแทนคุณบุญทรงเนี่ยหรอแล้วมีนักข่าวมาให้การเป็นพยานเชื่อว่าคุณยิ่งรักรู
้
แล้วผิดอะไรเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันหลายๆเรื่องมันแบบมันแต่ว่าพอมาอย่างนี้แล้วเนี่ยคุณยิ่งรักยิ่งไปยากคุณยิ่งรักมาวิธีเดิมไม่ได้แล้วแล้วก็จะไปออกกฎหมายเรื่องการเนื้อโทษกรรมมันก็ไม่เกี่ยวกันมันเป็นเรื่องประชาชนจะไปออกต้องไปออกกฎหมายหรืออะไรต่างๆหรือแก้หนูเรื่องฟื้นความเป็นธรรมให้กับผู้ที่ถูกกระทำจากรัฐประหารซึ่งอันนั้นยาวเหมือนกับที่เราบอกว่าลบล้างผลพวงรัฐประหารให้คุณทักษิณเนี่ยยาวใช่ไหมฮะอันเนี้ย
เป็นตัวพรบนิรโทษกรรมที่จะผลักดันกันเนี่ย
มันเป็นประชาชน
ครับมันได้เป็นคดีการเมืองแล้วก็
คดีการเขาเรียกว่าคดีแสดงออกทางการเมืองคือการแสดงออกทางการเมืองซึ่งไม่รวมกับตัวนักการเมืองไม่รวมกับตัวนักการเมืองที่โดนข้อหาอื่นแต่ว่าพวกประชาธิปัตย์แล้วอะไรแบบนั่นก็พวกเคลื่อนไหวฝั่งฝาก็พยายามจะตีกลุ่มรวมจริงๆเขาไม่ได้รวมแล้วก็ถัดจากคุณยิ่งรักผมยังคิดว่าเรื่องดิวที่ทำเนี่ยคุณทักษิณยังไงก็ต้องรับหน้าที่คลี่คลายสถานการณ์ให้กับอำนาจอนุรักษ์ซึ่งแกก็ต้องคล้ายๆกับว่าเนี่ยเหมือนกระทำเศรษฐกิจให้ดีลบกลบกระแสของงานที่คนจะทะลวงไปเลือกก้าวไกลอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นภารกิจที่ยังไงแกก็ต้องทำแล้วก็แน่นอนมันก็เป็นอนาคตของพรรคเพื่อไทยด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอย่างที่ผมว่าแหละถ้าตระกูลชินวัตรประกาศเลิกเล่นการเมืองว่าแหละพรรคเพื่อไทยมันเป็นปอดสาดทันที
ก็ไม่ก็แค่คุณวิงเล่นต่อไงแต่ว่าคือไอ้โอเคผมหมายถึงว่า
วิงต่อมันก็คือคุณทักษิณน่ะ
ผมหมายความว่าที่ถามว่าเล่นการเมืองไหมคือแบบจะออกมาแบบแอคทีฟใช่ไหมคือภาพที่เราเห็นตอนนี้มันมีแนวโน้มว่าแบบน่าจะแบบเวอรี่แอคทีฟออกมาแบบนั่งคนเข้าไปปรึกษานั่งเคาะตำแหน่งอะไรเงี้ยแต่ว่าถอยออกมาหน่อยอะไรเงี้ยไม่ถึงคุณทักษิณนะครับ
คงจะกันให้คนเข้าน้อยที่สุดในช่วงต้นเนี่ยแต่ผมคิดว่ายังไงมันก็เลี่ยงไม่พ้นมันก็จะเลี่ยงไม่พ้นมันก็จะมีคนพยายามแห่ไปหาอะไรเงี้ย
ครับ
จริงเมื่อกี้พี่ถึกพูดประเด็นสมมติถ้าเลิกแล้วแตกหรือว่าเคลียร์ทุกอย่างแล้วเกิดอยากจะวางมือก็คือจะเซ้งอ่ะเซ้งไงเซ้งให้ใครมาถามเรียนนะ
ไม่มี
ผมมองออปชั่นนี้พี่คนที่มีศักยภาพและคิดว่าเขาอาจจะสนใจที่จะเข้ามาเซ้งนี่นะคือใครไหมผมมองไปที่คุณธรรมนัส
แต่แกไม่มีภาพแกไม่มีภาพของ
แต่เพียงแต่ว่าขนาดของพรรคเนี่ยมันจะไม่ใช่พรรคใหญ
่50
มันจะลดลงมาแต่พูดถึงว่าใครที่มีคือธรรมนัสเนี่ยจะมีทั้งทุนแล้วก็ในแง่ของเขาเรียกศักยภาพของความเป็นนักการเมืองในการคอนโทรลบริหารพรรคเนี่ยมากกว่าหลายๆคนในพรรคเพื่อไทยตอนนี้ด้วยซ้ำนะแต่ปัญหาคือการยอมรับภายในพรรคนั่นแหละว่าส่วนหนึ่งมันก็ผมเลยคิดว่าส่วนหนึ่งก็ ถ้าเป็นไปในแนวทางเซ้งอย่างที่ว่านี่นะคนก็จะไหลไปที
่
ภูมิใจไทยสมมติถ้าธรรมนัสเซ้งพรรคก็จะถูกเป็นพรรครองจากภูมิใจไทยไ
งคือเราต้องนึกภาพว่าเพื่อไทยสมัยหน้าเนี่ยถ้าไม่มีชินวัตรมันก็จะหมดค่ะหมดแล้วใช่ป่ะพี่อ้วนหมอมิงหมอเลียบพวกนี้
ก็วาง
เขาก็หมดแล้วใช่ป่ะทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่มุมนี้เนี่ยมันก็คือเขาทิ้งไม่ได้หรอกยังไงต้องมีชินวัตรแล้วก็ต้องมีคุณทักษิณอยู่เป็นแบ็กอัพใช่ซึ่งอันเนี้ยเพื่อไทยมันเป็นแบรนด
์
แบรนด์ของคุณทักษิณเนี่ยแบรนด์ที่มันต้องติดภาพกับฝีมือเศรษฐกิจบริหารแบบคุณทักษิณแล้วมันไม่มีทางทิ้งได้และอย่างแถมด้วยเรื่องคดีเนี่ยผมยังคิดว่า เราจะต้องเข้าใจว่าคดีทั้งหลายที่คุณทักษิณโดนเนี่ยแม่งบางทีก็ไร้สาระอะไรเงี้ยนะยังนึกถึงคดีโอ๊กอะ
กรุงไทยใช่ไหมคร
ับคดีนั้นคือมันเชื่อมากคือเอาไปพันธนาการไปอะไรแบบคล้ายแบบเล่นงานอีกหลายปีอะตื้อจะเอานี่แบบจะเอาเข้าเดียเอาฟอกเงินอะไรต่างๆเนี่ยแค่โอนเงินมาเพื่อนกันที่เป็นลูกกฤษณานครโอนเงินมาแล้วเขาโอนกลับใช่เขาแม่เขาแบบว่าไม่รับแล้วโอนกลับก็คล้ายๆว่ายื้อก็ไม่รู้กี่ปีพยายามจะเอาผิดให้ได้เจรจาต่อรองอะไรต่างๆเนี่ยเอามาเป็นชนักบีบคอใช่ป่ะเพราะคุณทักษิณกับคุณพจมานคุณหญิงพจมานก็ห่วงลูกเขาไงเราลองนึกดูว่าเดี๋ยวต่อไปมันก็จะมีอีกอุ้งอิงเอางบซับพาวเวอร์อะไรไปทำบ้างเดี๋ยวไม่ต้องโดนจนได้คุณใครดูสิ
ปักชนักเพิ่มอีกคน
ว่าเราในแต่แบบที่เราเห็นคุณทักษิณในข่าวมาหรืออะไรครับคือคนจะเท่าว่าคุณทักษิณเนี่ยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นอยู่เหมือนกันมารอบเนี้ยคิดว่าแกแบบมีบัญชีแค้นใครเป็นพิเศษไหมกันมาตอนนี
้ที่แค้นเขาก็จะไม่วางใจคุณทักษิณนะฝั่งนู้นเขาก็ไม่ได้ไว้วางใจคุณทักษิณนะ
ไม่นะเพราะเอาจริงๆดูดิถ้าสมมติคุณทักษิณคิดแบบนั้นยากที่จะมารวมนะเพราะแต่ละคนที่แกตัดสินใจกลับมารวมนี่คือทำแกเจ็บแสบแสนสาหัสดังนั้นเลยนะ
มันเป็นไปได้นะแกเป็นนักธุรกิจ
คุณเป็นนักธุรกิจก็ที่ใจกว้างด้วยอ่ะครับครับหรือว่าแบบว่า
เขาต่อรองเขาบาลานะชั่งน้ำหนักว่าอันไหนมันคุ้มไม่คุ้มใช่ไหมแล้ววาระคือพูดตรงๆก็คือบั้นปลายชีวิตแล้วเพราะนั้นความวิญญาณนักปฏิรูปนะผมอยากใช้คำว่าวิญญาณนักปฏิรูปซึ่งในช่วงหนึ่งเนี่ยมันเคยมีอยู่ในตัวคุณทักษิณไงช่วงตั้งพรรคไทยรักไทยใหม่เนี่ยอันนั้นคือแกเนี่ยวิญญาณนักปฏิรูปไม่ต่างอะไรกับธนาธรอนาคตใหม่อะไรตอนนี้เนี่ยนะการตั้งพรรคไทยรักไทยเนี่ยมันคือการปฏิรูปการเมืองแล้วแกก็โชว์ให้เห็นทั้งหมดด้วยว่าแกทำได้30บาทที่บอก30บาทนี่คือการปฏิรูปโครงสร้างสาธารณสุขแต่ตอนนี้พอแกต่อสู้มาระยะหนึ่งอย่างที่เห็นเขาก็คงมันหลายปีแล้วดูแล้วแนวโน้มชั่งน้ำหนักแล้วยอมหยวนหยวนย้ายฝ่ายเนี่ยน่าจะดีกว่ามาชั่งน้ำหนักดูแล้วมันก็เป็นอย่างนี้งั้นถ้าถามว่าแกจะตามมาคิดบัญชีใครอีกไหมผมคิดว่าแกปล่อยวางแล้วนะในวงเนวินอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาก็คง
เคลียร์กันไป
ใช่นั่นแหละ
คือแต่แน่นอนผมคิดว่าทั้งฝั่งอำนาจนำเขาก็คงไม่มีปัญหาคุณทักษิณที่มาคิดเรื่องแต่ว่าเขาก็ต้องคุมให้ได้เอาคุมทักษิณให้อยู่เป็นเบี้ยล่างให้ได้ในฝั่งของพวกที่เป็นนักการเมืองอย่างรวมไทยสร้างชาติอย่างไรเนี่ยผมคิดว่าพวกนี้มันนักการเมืองมันคุยได้ละมันมีเกมของมันแต่ว่ามันก็พร้อมที่จะเกมอะไรกันได้ ใช่ป่ะแต่ว่าผมคิดว่าพวกที่จะคุมแค้นแล้วก็รู้สึกไม่ไว้วางใจมันก็จะมีพวกสายสายอนุรักษ์บางส่วนที่มันเป็นแบบพวกสวพวกอะไรต่างๆบางกลุ่มอะไรพวกนี้พวกนี้จะยังไงก็ต้องเล่นบทบาทของตัวเองที่จะแบบว่าเพื่อชูมวลชนดึงความนิยมมวลชนมาถึงการเป็นการปั่นในกลุ่มนี้ไงปั่นจนบางคนพูดว่ามันจะมีข่าวลือและประหารอะไรต่างๆซึ่งเป็นปัจจัยแต่ว่าแน่นอนว่าไอ้ฝั่งนี้ก็จะปั่นเพราะว่าเดี๋ยวสวก็จะหมดอายุอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมเขาพยายามปั่นเพื่อจะพลิกสถานการณ์อะไรสักอย่างให้ได้คือเรามานั่งนึกดูพวกนี้ก็ในแง่ของพวกเนี้ยนี่ผมพูดปฏิกิริยาฝั่งสลิ่มกับปปส.ที่เราว่าเนี่ยนะผมคิดว่าเขารู้ว่ามันมีดิวแล้วเขาทำอะไรไม่ได้เขาโกรธหัวฟัดหัวเวียงแล้วก็แบบแต่ทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างที่ว่ามันเขาต้องฝ่ายความต้องมีผู้นำมันไม่มีผู้นำ อะไรเงี้ยแล้วก็ลักษณะของเขาคือโกรธอัดอั้นนะแล้วก็หันมาระบายใส่ก้าวไกลกับตะวันแฟงอะไรเงี้ยใช่ป่ะเห็นไหมคือลักษณะอาการมันเป็นแบบนี้แล้วก็คือแต่ความโกรธเนี่ยมันเป็นความโกรธที่มันไม่มีที่ไปเพราะฉะนั้นมันจะเป็นความโกรธแบบมันจะไปหวังให้ตัวเองกลับมาเป็นชนะเลือกตั้งเป็นรัฐบาลไม่มีทางมองเห็นหวังที่จะให้เกิดรัฐประหารก็ยากแต่มันอยากทำอะไรให้มันเละไปหมดอ่ะมันจะมีลักษณะนี้อยู่มันจะมีลักษณะของการที่แบบพุ่งไปสู่การที่อยากทำอะไรให้มันเละเทะไปหมดอ่ะ ผมว่าอันนี้คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเท่านั้นแหละส่วนฝั่งคุณทักษิณเราก็อย่างที่เข้าใจแหละผมคิดว่าเขาก็จะเป็นต้องรับเงื่อนไขอย่างนี้นะเขาจำเป็นต้องรับเงื่อนไขอย่างนี้แล้วก็คือเราก็ก็ต้องเห็นใจว่าเขาโดนกระทำมาเยอะนะแต่ว่าในฐานะที่มันมาที่แบบตอนเขาข้ามขั้วตอนอะไรเนี่ยซึ่งมันเห็นชัดแหละนะมันก็เพื่อไทยพยายามปฏิเสธไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยมันก็ทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายเหมือนกันการพักโทษก็ถูกต้องตามกฎหมายหมดไม่มีสองมาตรฐานอะไรเงี้ยคือพอแต่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องมีเรามีทั้งความเห็นใจแล้วเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าเขาเป็นอย่างนั้นถ้าเราเป็นเขาเราก็อยากกลับบ้านวะใช่ป่ะเราจะไปบังคับให้คุณทักษิณเป็นปีดีได้ไงนะแล้วก็ถ้าเราเป็นอุ้งอิงเราก็อยากเอาพ่อกลับบ้านนี่เป็นเรื่องที่เราต้องเห็นใจเข้าใจอยู่แต่ในทางการเมืองมันคือคนละจุดยืนแล้วไง
ครับ
ใช่ไหมมันคือจุดยืนที่มันแตกต่างแล้วอันนี้คือผมถึงคิดว่าในมุมเนี้ยสิ่งที่เพื่อไทยมันจะรัฐบาลเพื่อไทยมันจะเผชิญต่อไปคือคนสองส่วนที่ต่างกันนะส่วนหนึ่งก็คือคนที่เกลียดคุณทักษิณส่วนหนึ่งก็คนที่รู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่ในอะไรอ่ะเราเรียกว่าอะไรจุดยืนทางการเมืองมันแตกต่างกันละมันแตกต่างกันแล้วก็ไม่ได้ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยแต่ว่าไม่ได้เกลียดถึงขั้นที่ต้องไปอะไรเงี้ย
คือมันมีแวดวงหนึ่งพี่ถึกพูดประเด็นนี้มีแวดวงนี้ผมรู้สึกว่าแบบว่าหลังผมรู้สึกรอยร้าวมันเยอะมากขึ้นก็คือแวดวงเนี่ยนักวิชาการปัญญาชนนักเขียนสื่ออะไรอย่างเงี้ยครับผมเริ่มเห็นแบบว่าผมรู้สึกว่าบรรยากาศมันเหมือนช่วงหลังปี49อ่ะคือปี49เขียนกันเยอะใช่ไหมครับคือทุกคนช่วงนั้นเนี่ย40มาเนี่ยขบวนการภาคประชาชนมันเหมือนจะเป็นแพ็คเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็เริ่มทะเลาะกันตอนมาตรา7 1ดอกแล้วก็ตอนรัฐประหารเนี่ยแตกแล้วก็ล้าวลึกเละเทะกลับมาเหมือนจะกลับมาสมานกันได้บางส่วนหลัง57แล้วมาสู้กับทหารด้วยกันตอนนี้เหมือนกับว่าอีกแล้วรอบนึงเริ่มแบบในแวดวงที่เห็นเริ่มด่ากันรู้ด่ากันแรงใช่ไหมครับแล้วก็เริ่มตั้งคำถามถึงอะไรอ่ะแบบอินทริกิตี้ในฐานะนักวิชาการนักข่าวอะไรพวกเนี้ยไม่รู้ว่าพี่เอี่ยวพี่ตึกเห็นเซนส์แบบนี้ไหมว่าแบบว่าเรื่องนี้อีกแหละแต่มันสลับอะไรกันนิดหน่อย
มันเห็นเซนส์นี้แต่ว่าฝั่งหนึ่งแสดงออกอย่างชัดเจน
ว่า
เอาก็ด่ากราด
กลายเป็นกลับไปทฤษฎีเอากับไม่เอาทักษิณน่ะนะ
สองไม่เอาคือตอนนั้นมันคือสองไม่เอาก็คือไม่เอาทักษิณไม่เอารัฐประหาร
แต่ตอนนี้คือเหลือเอากับไม่เอาทักษิณ
โหแต่บรรยากาศอย่างนี้มันไม่ค่อยดีนะส่วนตัวผมก็บางคนหลายคนเราก็เห็นแล้วก็รู้จักเราจริงๆถ้าได้คุยนั่งคุยกันดีๆอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะพอคุยกันได้แต่ว่าพอเนี่ยพอความขัดแย้งมันแรงผมว่าไม่รู้มันจะแบบไหลไปทางไหนต่อไอ้ความขัดแย้งแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เห็นเหมือนกันว่าความขัดแย้งชุดใหม่เนี่ยมันกำลังก่อตัวฟอร์มตัวขึ้น
คือพอตัดประเด็นต่างจากตรงที่ว่ามีเรื่องรับอาหารพ่วงมาด้วยใช่ไหมในยุคตอนนั้นแต่ตอนนี้มันถูกเหมือนตัดออกไปส่วนหนึ่งก็เพราะคุณทักษิณเลือกที่จะไปร่วมกับฝ่ายนี้ไงฝ่ายที่เคยรับอาหารคุณทักษิณมาเองนั่นแหละอันภาพมันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนที่จุงว่าแล้วถ้ากลายเป็นเถียงกันเหมือนฝั่งเอากับไม่เอาอยู่นะเอากับไม่เอาทักษิณแต่ฝั่งไม่เอาทักษิณมันเสียงอาจจะหนาแน่นกว่านะเพราะฝั่งเอาทักษิณก็มีอยู่ละประมาณนึงอ่ะเส้นในปีกของที่สับสนพรรคเขาก็มีก็เห็นก็พองเห็น
ในทางนึงผมว่าแบบคือที่ไอในแวดวงนี้มันเถียงกันแรงอ่ะมันคาดหวังต่อกันสูงมันก็ถามว่าแบบเฮ้ยเคยสู้ด้วยกันมาทำไมไม่มองแบบนี้วะทำไมแบบรอบนี้ทำไมเหมือนแบบว่าไปผิดหลักการตัวเองหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างงี้มันมีอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกัน
คือมันแยก2ส่วนใช่ไหมคือส่วนตั้งแต่เรียกว่าขบวนไอ้ที่ต่อสู้ประชาธิปไตยมาด้วยกันจริงๆมันแยกแต่62แล้วใช่ไหม
คร
เรื่องของการที่แบบความเห็นเรื่องของการไปเลือกไปตั้งอนาคตใหม่การที่คุณธนาธรปิยบุตรไปตั้งอนาคตใหม่แล้วก็คนก็แยกไปเลือกใช่ไหมฮะซึ่งมันก็เป็นคนที่ผิดหวังกับเพื่อไทยกับคุณทักษิณนั่นแหละ ตอนที่ตอนหลังปี53แล้วเป็นรัฐบาล54ที่คนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องสู้กายกลับไปส่วนหนึ่งอาจจะก็อาจจะเรียกร้องคุณทักษิณหรือเพื่อไทยสูงไปหน่อยแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งอย่างผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเกิดอย่างนั้นผมก็มีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นเขาอย่างนั้นแต่ว่าเขาทำได้แค่นั้นเงื่อนไขข้อจำกัดเขามีแค่นั้นแต่ผมก็คิดว่าเราก็ต้องการอีกพักหนึ่งที่มันเข้มกว่าใช่ที่มันมั่นคงเรื่องหลักการใช่แล้วก็ไม่ได้ติดพันธะไม่ได้ติดภาระอะไรแบบที่เพื่อไทยเจอเราก็คิดว่าเราก็เลือกอย่างนั้นใช่ป่ะผมก็คิดว่าจริงๆมันมาตั้งแต่62แต่มันมาแรงตอนที่คือข้ามขั้วนี่แหละพอข้ามขั้วปุ๊บมันแรงแล้วมันอยู่ร่วมกันไม่ได้เลยมันกลายเป็นแบบแทบจะอยู่ร่วมกันไม่ได้เลย
คือเถียงกันทุกเรื่อง
แล้วแยกมาเป็นนะตั้งแต่อินฟลูเอนเซอร์แต่ก่อนมันมีนักวิชาการใช่ป่ะนักวิชาการก็แยกแล้วก็พวกสายที่แบบเป็นแบบคอลัมนิสต์เป็นอะไรต่างๆเป็นอะไรแบบเนี้ยคือคนนักแสดงของอินทรามันแยกหมด
พี่ถึกอยู่ในหมวดนั้นนี่นะ
ผมอยู่ในหมวดนี้แยกชัดๆบางคนเนี่ยนักวิชาการบางคนเขาก็ขี้เกียจจะเถียงเขาก็เลยแบบเงียบๆคือไม่อยากพูดพอพูดแล้วมันแบบต้องไปทัวร์ลงต้องไปเถียงกันอะไรต่างๆเนี่ยอ่านคอมเมนต์แล้วก็หงุดหงิดอะไรเงี้ยบางทีผมก็ไม่อ่านเชิญ บางทีก็อ่าน แต่ว่าคือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคือลักษณะของการแยกอย่างเงี้ยมันแยกค่อนข้างชัดแล้วมันแยกเป็นสองขั้วซึ่งมีปัญหาว่าบางคนก็เชียร์ทางเพื่อไทยแต่ก็ไม่กล้าพูดมากนักจะเห็นชัดนะคนที่เชียร์ทางเพื่อไทยเนี่ยไม่ค่อยกล้าพูดนะคือเขารู้สึกว่าไม่ใช่เขาอายอะไรหรอกแต่มันบ้างเขามีเขาบอกว่าตะกะมันไม่เต็มปากนะแต่เขาคิดว่าอันนี้เราพูดยกเว้นจากนางแบกดังๆนะเราพูดยกเว้นจากนางแบกดังคนเชียร์เพื่อไทยจะมีอยู่สองส่วนส่วนที่หนึ่งคือนางแบกดังๆหรือพวกที่แบบรักทักษิณที่เราเรียกว่าบางทีเขาเรียกตัวเองอึ่งไข่นั่นคือดิ้นอย่างแบบดันทุลังบางทีดันทุลังใช่ไหมแต่มันจะมีคนที่เชียร์เพื่อไทยอยู่จำนวนหนึ่งที่เขาเชื่อว่าวิธีนี้วิธีแพ็กมาติดปณีประนอมเนี่ยน่าจะทำได้แล้วก็น่าจะเป็นทิศทางของการที่ทำให้ทุกอย่างมันอ่อนลงแล้วก็ทำให้มันไปกันต่อได
้
เขาคิดอย่างนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่าไอ้การที่จะไปแบกตะกะไปแถให้เนี่ยมันเหนื่อย มันลำบากพวกนี้ก็เลยเงียบมีนักวิชาการบางคนก็เป็นอย่างนี้อาจจะเห็นด้วยหรือว่าแบบพวกอินฟลูเอนเซอร์บางคนก็คิดอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่กล้าพูดเข้าใจไหมคือพูดแล้วมันรู้สึกมันต้องไปแบกเพื่อไทยนี่มันรับทุกเรื่องเลยนะ
เนี่ยแต่ผมที่ผมรู้สึกก็คือว่าเถียงกันทุกเรื่องจริงนะครับคือบางทีบางเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยมันเห็นตรงกันได้ไม่ยากนะตอนที่มันอยู่ฝ่ายเดียวกันผมรู้สึกว่าแบบว่าโดยหลักการหลายๆเรื่องเนี่ยมันเห็นตรงกันได้มากกว่านี้แต่นี้แบบว่าเล็กๆน้อยๆคือแบบเถียงกันไปหมดเลยอ่ะ
เถียงกันผมก็ผ่าน
คือก็เลยงงว่าแบบแบบไอ้ความขัดแย้งเนี่ยมันค่อยๆแบบ
คือบางคนลุกล้ำไปในพื้นที่เสรีภาพพวกที่แบกเนี่ยคือข้ามไปเรื่องพื้นที่สิทธิเสรีภาพซึ่งสู้ร่วมกันมาอันนี้ไม่ได้ผมคิดว่าเป็นปัญหาคือแล้วก็ข้ามเรื่องการละเว้นเรื่องอะไรอ่ะการเดี๋ยวผมพูดก็จะไม่ดีแต่การละเว้นเรื่องความมีสัมพันธ์ส่วนตัวไม่ใช่เราบอกว่าเราต้องมาเกรงใจกันนะแต่หมายความว่ากับบางคนซึ่งคล้ายๆกับว่าเขาก็ใกล้ชิดซึ่งกันและกันอยู่อย่าไปโจมตีกันในเรื่องที่มันไร้สาระถ้าเถียงกันในทางหลักการเถียงไปใช่ไหมเถียงกันในทางหลักการเถียงไปนี่ไม่ได้ตัวผมนะผมอ่านแล้วมันมีการพาดพิงหลายคนซึ่งคล้ายๆกับว่าพาดพิงผมไม่ได้ว่าอะไรผมก็เฉยๆแต่ว่าถ้าพาดพิงคนบางคนซึ่งมัน
มีการเถียงกันหลายเคสที่มันยกมันเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัว
มันไปพาดพิงหลายๆคนซึ่งคล้ายๆกับว่าเขาไม่ได้เถียงกับคุณอะไรเงี้ยอันนี้เป็นปัญหาแล้วก็หลักการเรื่องเสรีภาพอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมเรื่องคุณจะบอกว่าถ้าคุณจะเถียงแทนเพื่อไทยคุณก็ควรจะบอกว่าเรื่อง112เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันยากใช่ไหมเรื่องแก้112ไอ้เรื่องนิรโทษ112เอาง่ายๆที่จะโทษก่อนเนี่ยหรือการบรรเทาเรื่อง112เนี่ยหรืออะไรเงี้ยเรื่องการแก้หมวดเนี่ยมันยาก แต่ว่าเราพยายามเพื่อไทยเขาพยายามจะทำอยู่แต่เขาพูดไม่ออกเพราะเป็นผมจะพูดอย่างนี้นะถ้าผมยังอยู่เชียร์เพื่อไทยผมจะพูดอย่างนี้นะผมจะบอกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้เราพยายามทำแต่มันพูดออกข้างนอกไม่ได้เราเขาพยายามจะทำอยู่อย่าง
ตั้งใจเขาก็บอกว่าก็พอไม่พูดไงก็โดนด่าอยู่เนี่ย
ใช่ไง
โดนด่าอยู
่แต่ว่าไอ้การโต้กลับเนี่ยมันโต้กลับไปถึงขั้นที่แบบว่าไปพูดเลยเถิดเรื่องหลักการสิทธิเสรีภาพด่าศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนอะไรต่างๆเนี่ยใช่ป่ะซึ่งบางทีแบบเอาเงินบริจาคอะไรต่างๆเนี่ยเฮ้ยคือหลายๆเรื่องเนี่ยมันข้ามเส้นมากไงการตอบโต้แบบนี้มันข้ามเส้นแล้วมัน
ทำลายหลักการใหญ
่เออมันทำลายอะไรต่างๆเนี่ยคือเรื่องพวกนี้มันคนที่มึงเคยทำงานเคยต่อสู้เรื่องเสรีภาพด้วยกันมาเวลาคุณเห็นต่างทางแนวทางคุณเห็นต่างได้เนี่ยถึงแม้ว่าผมจะบอกว่ามันน่าเกลียดมากถ้าไปเห็นต่างกับแนวทางข้ามขั้วเนี่ยเห็นต่างแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าคุณเห็นต่างแล้วเนี่ยคุณมาด่าคนด่าอะไรต่างๆที่เขาต่อสู้เพื่อเสรีภาพด้วยกันมาแล้วเขายังยืนหยัดเรื่องเสรีภาพเนี่ยคุณไปด่าเขาต่างๆเนี่ยไม่ใช่นะคือเถียงในความคิดได้นะแต่ไปด่าเรื่องแบบที่มันเกินเลยแล้วหลายเรื่องไม่ได้อันนี้คือเรื่องหลักการที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมคือคุณไปกลับไปแบบคล้ายๆกับว่ามันก็แบบว่าอะไรที่ว่าอะไรนะอะไรนะคือไม่เชื่อว่าคุณต้องสินป่วยจริงแล้วทำไมไม่ไปถามเพนกวินอดข้าวจริงป่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยยังคิดไม่ได้นะต้องพูดงี้ไม่ได้นะใช่หลายๆเรื่องเนี่ยมันต้องมีเส้นของมันอ่ะที่คุณจะข้ามเส้นใช่ไหมซึ่ง
คือผมขอคิดไฟนึงทำไมเราตั้งคำถามกับเพนกวินแบบนั้นไม่ได้อ่ะ
คือเอามาเปรียบเทียบเพื่อจะแก้ต่างให้คุณทักษิณน่ะมันไม่ได้ถ้าคุณแยกเป็นกรณีแต่มันจะเจตนาเนี่ยมันเจตนาเพื่อจะปกป้องคุณทักษิณนะมันไม่ใช่ไงมันคนละเรื่องกันใช่
โอเค
คือความยึดติดกับตัวบุคคลอ่ะคือยึดติดกับคุณทักษิณมากเกินไปไงทีเวลาโต้กันในหลักการมันเลยล้ำเส้นอย่างที่พี่
คือเรื่องของการ
ว่า
โต้กันในหลักการเดี๋ยวบางทีเหมือนกับมันก็เหมือนกับการต่อสู้ระหว่างแดงกับส้มตั้งแต่อนาคตใหม่อ่ะพวกหนึ่งก็โกรธเพราะมีอนาคตใหม่เนี่ยมันทำให้เราแพ้มันมาแย่งคะแนนเราอะไรต่าง
ๆปาไหนบอกเพื่อน
เออแล้วก็คือมันมีความเวลาคนที่มันถกเถียงกันมันจะดันไปทางตรรกะของตัวเองการดันไปทางตรรกะของตัวเองแล้วออกห่างมาจากหลักการเนี่ยมันเป็นปัญหาคือดันไปแบบนี้ดันไปมันจะไปเรื่อยๆแต่ผมอย่างที่ผมบอกคนที่เลือกข้างเพื่อไทยจริงๆมันมีสองแบบอย่างที่บอกแบบหนึ่งคือคนที่ออกมาเป็นแบกแล้วกล้าวร้าวอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มีปัญหามากแล้วบางทีมันทำลายเพื่อไทยด้วยแต่พรรคเพื่อไทยเองก็เป็นอย่างที่บอกคือพรรคเพื่อไทยเองวันๆก็เอาแต่ละลานก้าวไกลบอกว่ามึงอ่อนหัดไม่มีฝีมืออย่ามาวิจารณ์กูอะไรเงี้ย
แต่ผมในทางกลับกันเนี่ยฝั่งไอ้ด้อมส้มเนี่ยก็เป็นก็เป็น
ถ้าข้ามหลักการก็เป็นใช่ไหมแต่ว่าไอ้ฝั่งที่ดังกว่าคือฝั่งที่เพราะเขามีอำนาจนี่อยู่เชียร์ข้างรัฐบาลเนี่ยเขาเลยดังกว่าแต่คนที่เชียร์เพื่อไทยอีกฝั่งหนึ่งก็จริงๆพยายามจะไม่แสดงออกแล้วก็พยายามที่จะอธิบายเรื่องของการว่าการปฏิบัติประนอมแพ็กมาติสเนี่ยมันมีผลดีนะมันจะค่อยๆเราอาจจะแก้ปัญหาได้อะไรได้แต่ว่าพอทำแล้วมันไม่ขึ้นไงพอเพื่อไทยทำแล้วมันไม่ขึ้นเขาก็ยิ่งลำบากเขาไปทุกทีเหมือนกับเราพูดเรื่องเรื่อง112เราจะชมท่าทีแบบอาจารย์ชูศักดิ์ว่าไม่ได้ปิดกั้นนะอะไรเงี้ยยังไม่ปิดกั้นยังเปิดกว้างอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าบางคนของเพื่อไทยก็ออกมาโขนเต็มไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วคนที่พยายามที่จะอธิบายแทนเพื่อไทยในเรื่องอย่างเงี้ยก็น้ำท่วมปากสุดท้ายก็ยิ่งพูดไม่ออกไปเรื่อยๆเนี่ยคือวิธีการของเขาเนี่ยเขาพยายามจะคิดว่าเพื่อไทยพยายามจะช่วงชิงอำนาจนะเพื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลเพื่อช่วงชิงสร้างอำนาจต่อรองเพื่อให้เปิดทางให้ฝ่ายประชาธิปไตยวิธีอธิบายอย่างเงี้ยอธิบายสวยมากเลยแต่มันก็ไปไม่รอดอยู่ดีอ่ะ
สุดท้ายก็คือผลลัพธ์มันยังไม่ออกใช่ไหมคือผมว่า
ผลลัพธ์มันยังไม่ออก
ใช่ผมว่าไอ้คำอธิบายเนี้ยมันพิสูจน์กันด้วยผลลัพธ์ไงคือถ้าสมมติว่าอย่างที่เราเคยคุยกันถ้าเพื่อไทยทำเรื่องยากๆสำเร็จสักหนึ่งเรื่องอ่ะเช่นดันแก้รัฐธรรมนูญได้ทั้งฉบับหรือว่า112ทำให้การบังคับใช้มันดูดีขึ้นอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันจะ คนที
่มันจะคลายแรงกดดัน
แรงกดดันได
้แต่มันยังทำไม่ได้ไงแล้วไม่รู้จะทำได้หรือเปล่ายากมากเลยมีคนแซวผมบอกว่าเขามาแซวในคอมเมนต์บอกทำยังไงเด็กอายุ14 15
ว่าหมายความว่าไง
มาวิธีคิดวิธีเคลื่อนไหวยังกระเด็กอายุ14 15ไม่ได้รู้จักแพ็กมาติดกับเขาเลยอะไรเงี้ยผมไม่ได้อายุ67แล้วมันไม่มีเวลาแก้ตัว
แล้วพี่เหี่ยวไปเห็นกันทะเลาะกันที่มัน
ผมมี
ดึงเครียดไหม
ผมมีทิ้งท้ายอย่างนี้แล้วกันคือน่าจะใกล้หมดเวลาเทปนี้นะคือเมื่อกี้เริ่มต้นด้วยย้อนไปที่ข้อเสนอของผมต่อคุณทักษิณเรื่องจอกจากเรือนจำใช่ไหมอันนี้ผมก็อยากจะเสนออีกอันหนึ่งแล้วในสเต็ปต่อไปของคุณทักษิณเนี่ยในแง่ของการวางตำแหน่งวางบทบาทวางการขับเคลื่อนทางการเมืองของคุณทักษิณเนี่ยเดี๋ยวคงจะมีคนทยอยมาคารวะมาเยี่ยมอะไรเหมือนที่เราคาดการณ์กันนั่นแหละซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้ถือเป็นเรื่องผิดแปลกแตกต่างหรือว่าควรไปวิตกกังวลอะไรนะเป็นเรื่องผมมองเป็นเรื่องปกติแต่มีอันนึงคือผมคิดว่าที่คุณทักษิณยังไม่ควรจะรีบร้อนโชว์ภาพพวกนี้ออกมานะแล้วก็ต้องทิ้งระยะสักช่วงเผลอๆอาจจะยังไม่ต้องมีภาพนี้เลยด้วยซ้ำก็คืออะไรป่ะสิ่งที่ผม ที่อยากจะฝากคือคุณทักษิณเนี่ยเขาเคยพูดก่อนที่เขาจะกลับมาเมืองไทยนะว่าถ้าเขากลับมาเมืองไทยเนี่ยกับคุณประยุทธ์เนี่ยไม่ได้มีอะไรกันนะเขายังจะไปตีกอล์ฟกับคุณประยุทธ์ได้แต่คุณทักษิณเนี่ยตีกอล์ฟไม่เก่งสู้คุณอาจจะสู้คุณประยุทธ์ไม่ได้ประเด็นของผมก็คืออย่ารีบร้อนเกิดภาพตรงนี้ขึ้นมาคือการมีภาพคุณเศรษฐาไปเยี่ยมหรือมีสสเพื่อไทยตบเท้าไปเยี่ยมหรือกระทั่งไปถึงว่ามีผู้นำประเทศคนอื่นซึ่งอาจจะพ้นวาระไปแล้วนะเพราะที่แกสนิทมีอีกหลายคนนะจอร์จบูธผู้ลูกอารอยโยจากฟิลิปปินส์นั่นแหละก็เป็นไปได้เขาอาจจะมาเยี่ยมคือภาพพวกนี้เป็นภาพบวกถ้ามานะเป็นภาพบวกกับคุณทักษิณแล้วก็ภาพบวกของประเทศด้วย
แต่ถ้าเกิดเสียฐาน
แต่ถ้าเกิดไปมีภาพตีกอล์ฟกับพลเอกประยุทธ
์กับเนวิน
อันนี้ผมคิดว่ามันยังไม่ใช่จังหวะ
กับสุเทพกับธีรพันธ์
อย่าบอกว่าเป็นภาพที่แสดงการปลองดองยอมจอมไม่ใช่นะในทางการเมืองเนี่ยผมคิดว่ามันจะเป็นการยิ่งไปเพิ่มดีกรีความร้อนแรงทางการเมืองไม่ใช่จังหวะที่จะสร้างภาพพวกนี้
และผมไม่ทันคิดนะแต่พอพี่จบพี่เอี่ยวทักถึงว่า
ผมว่าคนที่คงจะยากอยู่เขายึดกันเป็นองค์กรตีแต่ผมคิดถึงคนที่ลองมาใช่ไหม
คือทำอย่างเงี้ยผม
ปั้มเงี้ย
ใช่พี่จะบอกว่าคือทำอย่างเงี้ยแกจะกลายเป็นสายล่อฟ้าบทบาทที่แกควรจะวางคือแกต้องเป็นสายดินเพื่อเซฟทำตัวเป็นประโยชน์กับรัฐบาลแล้วก็เซฟรัฐบาลเนี่ยให้คำแนะนำอะไรไปยังไม่ต้องโฉงฉางอะไรขนาดนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าแกมีบทบาทจริง
คร
ับผมกลัวเพราะว่าเขาชอบนี่ไงดูดินี่ดูเดี๋ยวถ่ายภาพนู่นนั่นนี่แล้วคุณอิงโทษทีเถอะไม่รู้ว่าตั้งใจเปล่าที่เข้ามาแซวกันพี่เห็น Instagram ใช่ไหมวันที่พ่อออกมาถ่ายรูปอะนะเสร็จแล้วก็มีคนวิจารณ์กันเยอะแยะแล้ววันต่อมาคุณอิงก็โพสต์รูปสาวที่กินสปาเกตตี้แล้วเส้นติดปากแล้วเขียนแคปชั่นภาพว่าไงบ้างเด็กเส้น ผมนึกไปถึงตอนวันที่เขาพูดเรื่องเขาตอบคนมาแซวว่าเป็นคนหรือเป็นเทวดาเนี่ยตอนที่อยู่ชั้น14แล้วเขาก็ตอบว่าเป็นเทวดาค่ะ
ไม่เขาตอบว่าไม่รู้
เนี่ยผมบอกว่าผมเลิกกลัว
คือผมว่าทางนึงคือคุณองค์อินเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าก็อาจจะมีพ่อโดนด่าอะไรอย่างเงี้ยก็โกรธนะผม
ก็อาจจะด่าแค่โกรธนะผมคิดว่ามันเป็นอารมณ์แบบสวนๆแบบธรรมดาคนเล่นโลกออนไลน์คนเล่นโลกออนไลน์
มันเป็นวิธีการแบบคนบนโลกออนไลน์แต่ว่าในทางการเมืองมัน
แต่เขาถูกเรียกร้องให้จะเป็น หัวหน้าพรรคเลยจะเป็นแบบอะไร
นายก
นายกไงคือเขายังไม่ได้เป็นไปถึงนั้นไงเขาก็ยังแบบสลัดจากความเป็นตัวตนเป็นบุคคลธรรมดาของเขาอ่ะคือมันเป็นถ้ามันเป็นคนในธรรมดาในโลกออนไลน์เพราะอย่างนี้มันสนุกอ่ะ
ไม่แต่ว่า
ตลกดีอ่ะ
แต่ว่าไม่คือถ้าไม่มีตำแหน่งหัวหน้าพรรคไงไม่มีตำแหน่งหัวหน้าพรรคทางการเมืองแล้วก็กำลังมีบทบาทสูงอยู่ด้วยในรัฐบาลเนี่ยนะเป็นแค่ลูกสาวคนนึงที่นั่งอยู่กับบ้านเหมือนกับคุณเอมคุณโอ๊กอะไรเนี่ยก็ว่าไปนะแต่พอไปคือมันต้องดูสถานะตัวเอง
ไง
แ
ต่ว่า
แต่ผมก็เลยบอกว่า
แต่
ว่าคุณทักษิณเนี่ยแกก็เป็นแบบนี้แหละ
ก็นี่ถึงบอกว่า
ขายทอดกันมา
DNA คล้ายกันอย่างนี้ไงถึงกลัวว่าเดี๋ยวจะแหลมโชว์อะไรที่แบบคิดว่าโอ้ยไม่สนใจ
ถ้าผมจะแถมนี่เราคนทำไว้ต้องบอกว่าแต่ทั้งที่คือเราต้องบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นนิสัยที่เขาอาจจะแบบไม่ได้ประเมินคนที่ไม่ชอบหรือว่าคนที่ออกห่างไปเลยคือแบบไม่ได้ประเมินอ่ะไม่ค่อยประเมินจะประเมินจากคนที่คนที่เขาคือที่เราเห็นคุณทักษิณกันมาตลอดอ่ะที่เข้าใจและรู้จักนะเราไม่ได้รู้จักผมไม่ได้เคยเจอแกเป็นส่วนตัวเลยแต่ผมหมายถึงว่าเท่าที่เราติดตามแกมาตลอดคือแกเป็นอย่างเงี้ยแกจะมองแต่ด้านที่คนชื่นชมแกแล้วจะเห็นด้านนั้นเป็นหลัก
ที่พูดเข้าหัวพี่
คือแกจะเห็นแต่ด้านนั้นเลยเป็นหลักและแกประเมินคนที่อยู่นอกวงเนี่ยต่ำไป
วันนี้ก็อาจจะไม่ใช่คุณทักษิณก็เป็นกับดักที่คนมีอำนาจหลายคนแบบเจอมาตลอดใช่ไหมครับ